Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 24 януари, събота 2015 година. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е кой на какво основание иска и може да управлява България. Аз съм Миляна Бановска, а следващия събеседник по темата е министъра на регионалното развитие и благоустройството от ГЕРБ, госпожа Лиляна Павлова. Добър ден, госпожо Павлова.
Добър ден.
Представете, че се късняхме малко с включването, но живия ефир понякога предизвиква подобно нещо. Госпожо Павлова, преди да влезем в конкретиката на вашия ресор, нека да отбележим, че вчера се състоя най-важното и очаквано събитие след изборите, а това е огласяването на изработената и приетата от Министерския съвет програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018. Кое е най-важното във вашия ресор, тъй като вие получихте като общо като коалиция упреци, и то специално от президента 2002-2012 Първанов, че програмата е с свръхприоритети, с много поставени цели, много разбита, децентрирана и по този начин не внушава впечатление, че ще бъде изпълнена. Какво е най-важното във вашия ресор?
Първо трябва да кажа, че да, макар и с малко забавяне във времето, но по-скоро с оглед и прецизност, управленската програма е факт. И съм убедена в това, че тя дава много ясно, бих казал, и разпределение, но и много ясни послания за това какво планираме за, и то тук много е важно, може би, да обърнем внимание, за цял мандат на това управление.
Така,
защото имаше спекулации дали го планираме за година, две, три.
Да.
В крайна сметка нашата управленска програма е стабилна, дългосрочна, която голяма степен всъщност потвърждава, че всъщност имаме една дългосрочна визия за управлението. И в абсолютно, бих казала, съответствие и с нашата коалиционна декларация, сме обхванали всички сектори и ресори. Както е проистича и от нейното име за стабилно развитие на държавата, нещо, което е най-важно за момента, за да можем да стабилизираме икономиката и тя да започне да се развива, това са и мерките, които са заложени. Специално за ресора, за който аз отговарям, са няколко основни ключовите, бих казала, направления, които ние залагаме. От една страна, безспорно в темата, глобалната тема регионално развитие, една от основните ни, бих казала, заложени теми, приоритети и задачи там е да развием такъв документ, и не само документ, но и конкретни мерки, проекти и програми, за да подкрепим най-слабо, най-развитите, най-изостаналите, най-бедните региони в страната. И това не е само Северо-Западна България, за съжаление, защото говорим и за Странджа, и за пограничните региони, и за Северо-Западна, но и за Северен Централен район.
Да, идва въпроса. Идея много, но откъде пари?
Вижте, тук става просто не само и за пари, тук говорим и за политика.
Да, не става за пари. Аз гледам шоколадите по витрините, но нямам пари да си купя и моси. Гледам.
Безспорно, но тук говорим първо за по-добро планиране и насочване на първо средствата и от бюджета, и от европейските фондове.
Така.
Но тук говорим и за конкретни стимули, включително в икономиката, за това да подкрепиме предприятия или като цяло частни инвеститори да инвестират именно в тези региони, създавайки предпоставки за това. Като, например, стимули, ако разкрият определен брой работни места, да ползват облекчения, данъчни, да ползват облекчения в данъците, които корпоративния данък или в социалните осигуровки, които плащат, да бъде осигурена от държавата довеждащата инфраструктура, за да има стимул в това предприятие, обучението на работниците и така нататък. Така че да, безспорно, нали, ние с магическа пръчица няма да оправиме слабо развитите региони, но поне трябва да се постараем да имаме наистина целенасочена политика. Вторият много важен елемент от програмата, който касае ресора, с който съм ангажирана, това е развитието на инфраструктурата като цяло. И като казвам инфраструктура, тук не говорим само за пътища, тук говорим за пътна инфраструктура, да, безспорно, водна инфраструктура, също много важно по осигуряването и на питейна вода, и като цяло на инфраструктура, насочена към ВИК услугите, които се предоставят, и общинска инфраструктура по линия на програмата за развитие на регионите, която също има много, много важна цел в крайна сметка да подобриме качеството на живот на, на хората.
Ще си позволя да ви цитирам вчера от Народното събрание, вие на въпрос на Тодор Божинов, сега може би няма да цитирам точно региона, но дадохте един много ярък пример как може да се помогне от страна на държавата с усилия, с взаимни общи усилия с общината да се построи един, мисля, четвъртокласен път, ставаше
дума.
Четвъртокласен дори. Вие дадохте пример, че ще дадете материала,
материал, да,
който ще трябва да се постави, а общината да осигури човешкия фактор, който да го изпълни. Как планирате това взаимодействие? То приемливо ли ще бъде за всички структури, с които ще работите? Казвате да подпомогнем най-слабите и най-бедните райони.
Това също е, това безспорно е начин да си подадем ръка, да подадем ръка наистина на най-бедните, на най-отдалечените общини, защото и републиканските пътища са в лошо състояние, а общинските са в още по-лошо състояние, а те са много. Републиканските пътища в държавата са 20 000 км, почти толкова са и общинските. Така че четвъртокласната мрежа има нужда от, разбира се, от подкрепа, финансиране да е ясно, че няма, но там, където можем, протягаме ръка, ето с фрезован материал, с чакъл, за да можем поне да укрепим сравнително, да подпомогнем с каквото можем да...
Хайде, госпожо Павлова, пак да се върнем към магистралите, защото те са не само средство за придвижване, за съживяване на икономиката, за установяване на по-добри комуникации, защо не и развлечения и почивки, а те някак се превърнаха в метафора на управлението на Бойко Борисов, кабинет 1, и сега продължава той да ги развива като метафора на своята политическа кариера.
Вижте, първо трябва да кажем, че магистралите нито в предишния, нито в настоящия кабинет на Борисов не са единствената тема, по която се работи. Но тъй като магистралите са нещо, което можеш да видиш и да пипнеш, нещо, което касае всеки български граждан.
Нещо, по което да се понесеш с голяма скорост,
да,
и да стигнеш бързо до някъде.
Да, икономиката и развитието, всеки пътува по пътищата. Интересна и актуална тема. Дълго очаквани са и обещавани, и най-накрая пък взеха и да се случват развитието и строителството на тези магистрали. Те бяха просто силно включително показвани и медийно и така нататък. Но това далеч не означава, че това е единственият ни приоритет е бил преди, па камо ли сега. Но специално в моя ресор, да, това ми е основен приоритет, но това е и мой личен ангажимент като министър, отговорен за строителството, поддържането, рехабилитацията на пътищата, безспорно това ми е...
Какво предстои в областта на магистралите в краткосрочен и дългосрочен и в финансови измерения план?
Така, в краткосрочен план, веднага отговарям, в краткосрочен план до края на тази година трябва да завършим 130 км магистрали. Това означава изцяло да завършим магистрала Марица до края на лятото на тази година, да завършим изграждането на магистрала Струма от Дупница до Благоевград до октомври тази година, да завършим малък, но много тежък и много драматичен, за съжаление, във времето участък от Сандански до Булата от магистрала Струма, защото той възпрепятства и изключително рискува и живота и бизнеса в този регион, също да бъде завършен до лятото, до август месец тази година. Също един много важен обект, който трябва да завършим, това е Искриското дефиле. Петрохан трябва да завършиме. В Силистра имам няколко пътя, обхода на Габрово и обхода на Монтана. Това са важни, приоритетни, ключови обекти, както и участъка от Юндола-Разлог, като част и цялото направление. Това са все обекти, които ще завършим през тази година в краткосрочен план. В конкретни числа, 130 км магистрали и 350 км рехабилитация на първокласна и второкласна пътна мрежа. В по-средносрочен план, това, което е, продължаваме изграждането на пътища отново от магистрален тип и първи, втори, трети клас. Започвам с най-приоритетния и най-важния, това е магистрала Хемус. Успяхме предсрочно да обявим търга и до лятото, надявам се, ако няма обжалвания на тази година, ще изберем изпълнители за изграждането на 60 км от тази магистрала, а именно участъка от Ябланица до разклона Плевен-Ловеч в два лота. Ще завършим изграждането на участъка пък от обратната страна, Шумен-Белокопитово, 8 км плюс много голям пътен възел. В момента тече процедура по избор на изпълнители за два от участъците на магистрала Струма като продължение от Благоевград участъка. горе-долу до Кресна и участъка, който е преди Крупни, който и преди Сандански. Това са също два участъка от магистралата, които планираме да започнем още тази година да изграждаме. Така че в средносрочен план това са проектите, които планираме да започнем тази година. В дългосрочен план, за периода до 2020 година, в момента разработваме вече окончателната рамка и приоритизираме проектите, които да финансираме и по програмата за региони в растеж, това са второкласни и третокласни пътища, както и разбира се водим преговори и с международните финансови институции и по линии на плана Юнкер за оставащите важни стратегически пътни направления, за които за момента, за съжаление, няма финансиране. София Калотина, София Видин, Велико Търново Русе, магистрала Хемус в участъка вече от Ловеч до Шумен и всички останали пътни направления от по-малък клас, разбира се, ще им търсиме начини за финансиране по бюджетна линия.
Госпожо Балова, а откъде пари?
Добър въпрос, както се казва. Да, първо трябва да отбележа, че финансирането за част от тези обекти, които изброих, вече е осигурено. Имаме 300 милиона, които сме предвидени в програмата за региони в растеж, с които да инвестираме в тези първокласни, второкласни и третокласни пътища от по линия на тази програма. Имаме предвидени малко над 1 милиард в рамките на програмата транспорт за доизграждането на магистрала Струма и частично за първите участъци от магистрала Хемус. И ако надявам се да имам и достатъчно спестени средства след търговете, включително и за тунела под Шипка, също важен проект. По отношение на тези участъци, които останалите, от които изброих, ние сме ги подали за плана Юнкер. Окомплектовали сме ги като пакет с проекти, с които ще кандидатстваме и разчитаме вече тук на не само на подкрепата, тя подкрепата от Министерство на финансите зависи от чисто бюджетното изпълнение и спазването на рамките на бюджетната дисциплина, да, и дефицит от 3%, но 2016 година да проведем успешни преговори при добри условия с Европейската инвестиционна банка за дългосрочно кредитиране за тези проекти при много добри лихвени условия, които за момента имаме възможност като стабилна държава и едно стабилно управление да получим.
Споменахте плана Юнкер, който се превръща в една модерна панацея за съживяване на частния сектор в Европа. Обаче, кога ще имате отговор вие за това финансиране?
Безспорно, да, плана Юнкер, всички имат желание да се включат в него, всички сме подали своите приоритетни проекти.
Нека да кажем, само да напомним на нашите слушатели, че плана Юнкер има и така една голяма задача да подпомогне малките и новите членове на Европа.
Точно така. Сега, по отношение на плана Юнкер, безспорно трябва да видим как ще се реализира предложения механизъм, защото ако пак да припомним наистина на нашите слушатели, че всъщност Европейската комисия предлага ресурс от 20 милиарда,
така,
с който да бъде ползван един вид като гаранция, за да бъде мултиплициран ефекта, и то доста висок мултипликатор, бих казала, за тези, които са финансисти, ще не разберат, да мобилизираме ресурс от международните финансови институции в размер на 300 милиарда,
така,
на основата на тези 20. Така че това е една доста амбициозна задача, която се поставя плана Юнкер. Аз, разбира се, се горещо надявам тя да се реализира в пълнота. Но това означава, че за да имаме такъв сериозен мултипликатор и ефект от тези 20 милиарда, пък те да привлечат другите 300, означава, че всъщност трябва да се предложат проекти, които със своята реализация не само допринасят за развитието на европейски коридори, електронно управление, енергийна ефективност, каквито са приоритетите на плана Юнкер, но имат своята добавена стойност, имат добра възвръщаемост във времето.
Да, но те също ще бъдат разположени доста дълго във времето, защото плана Юнкер има дългосрочна перспектива, така че...
За това казах, че ние извън плана Юнкер също вече си преговаряме с международните финансови институции, за да имаме план Б, в крайна сметка, ако видим, че се забави, ние нямаме време за губене.
Да стъпим нещо.
Държавата има нужда от инфраструктура, базис на напредналите европейски икономики са се изградили своите и пътища, и магистрали, и жп линии, и пречиствателни станции, а нашата базисна инфраструктура все още има нужда от голям ресурс. И тъй като е крайно недостатъчен ресурса, който получаваме по линия на европейските фондове, ние както трябва, както се казва, трябва да си търсим своите алтернативни източници на финансиране.
Така, и да стъпим на българска почва в захита да поговорим на предизборната кампания на ГЕРБ, Националната програма за енергийна ефективност. Има доста въпросителни, които вероятно в хода на действието ще санират също, ако мога да използвам този термин. Но, един от проблемите, например, се явява сдружаването на собствениците в една многофамилна сграда, които трябва да бъдат не по-малко от 36. Какво правим с една сграда, която има 35 собственика в разруха? И защо ще санираме една сграда от 36 и нататък собственици, която е в цветущо състояние?
Сега много спекулации включително излезнаха по програмата. Веднага включително политическите ни опоненти
започнаха
да водят някакви абсурдни сценарии, драматурги и всякакви такива неща. А и както и спекулации по линия. Включително има сериозно объркване и, за съжаление, не всички правят разлика между съществуващата към момента програма и бъдещата. Така че, ако ми позволите и това, бих направил като разграничение.
Важно е това, защото даже една от спекулациите беше, че някои от хората могат да загубят жилищата си.
Точно така. А това вече е просто наистина вече е
брутално,
грозно манипулиране на ситуацията от някои политически и други опоненти, поради не мога да разбера каква е причината за да се прави това, но
популизъм
не мога
политика.
Да разбера, но смятам, че е недостойно спрямо българските избиратели, българските граждани да се прави тези неща. Затова започвам с националната програма. Националната програма, не само защото ни е предизборно обещание или защото звучи много красиво, националната програма за саниране на панелните сгради е много важна поради, бих казала, три основни причини. Първо, че сградния фонд на територията на цялата страна, особено панелните сгради, са в лошо състояние, освен че са грозни на вид, освен че жилищата са студени и проветриви, те са и на места поради конструктивно неукрепване или типично по-български разваляли, местили панели, доизграждали, надграждали са и опасни на места. Второ, ние сме единствената държава от бившия соцблок, която не инвестира в това да подобри вида, облика и енергийната ефективност, за това да не отопляваме, както се казва, небето, да се отопляваме къщата отвътре. И трето, ние сме също първенци, макар и това със своите нюанси. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която има 98% частна собственост. В същия момент, за съжаление, нямаме добра практика, култура, както и да го наречем, на това да имаме едно добро управление на етажната собственост, на общите части, да заедно всички да инвестираме в ремонт на покрив, на вход, на общи части и всичко това. Имахме демонстрационен проект за саниране, започнал 2008-2009 година, с който се направиха около 50 сгради и се видя ефектът е добър. По програмата за регионално развитие започнахме една програма, за съжаление тя беше спряна последната година и половина. Опитваме се в момента да спасим около 100 поне сгради, да направим по нея да ги довършим. Но видно беше, че докато се предоставяхме финансиране и то доста сериозен процес, 75%, програмата едвам крепеше. Защото събирането на съфинансиране, макар и само 25% от собствениците, сдружаването на всички живеещи в една сграда се оказа почти невъзможно. Защото и затова всъщност по програмата с европейско финансиране правихме само малките сгради, където има максимум 1-2 входа, където хората са готови да включително да познават се съседите, близки са и да ако някой е в невъзможност да плати нещо, съседите събираха пари и им помагаха. Видно беше, че нямаме шанс големите, най-грозните, в най-тежко състояние, нали, панелни големи сгради с по 10 входа, по 10 етажа, изобщо да бъдат санирани. Затова предприехме тази инициатива. Всички най-големи сгради, да започнем с най-трудните, най-тежките, там където сме наясно, че е много трудно, ако тръгнем да събираме пари и да се по този начин да се подпомогне процеса, е невъзможно да се случи. Така че това е причината е да избереме сградите, които имат над 36 апартамента, защото това предполага да са най-големите сгради. За всички останали сгради не ги пренебрегваме. Тези, които са под 36 апартамента, също ще могат да кандидатстват за финансиране по новата програма с европейско финансиране, която ще започне в 2016. Така че няма да пренебрегнем и тях. Това е първото, което искам тук да уточня, за да успокоя първата спекулация. Ще имат възможности по-малките от следващата година. За сега с големите. Втора спекулация. Това, което и вие казахте. Сдружението на собствениците. Именно за да хората да нямат притеснение от една страна, че едва ли некът направят сдружение, някой ще им вземе апартамента. Категорично това е невъзможно, недопустимо по закон и категорично никой няма да допусне да позволи такова нещо. Затова създаването на етажната собственост в изпълнение на закона за етажна собственост го правиме по член 25, алинея 1 за тези, които са чели, понеже ми писаха и много хора във Фейсбук. Алинея 1 предполага създаване на целево сдружение, което се създава единствено и само с цел да бъде все пак формирано едно юридическо лице, което да е получател на финансирането и то безвъзмездното финансиране от държавата. Нищо повече. Това сдружение нито има правомощия, нито има възможност да се разпорежда с нечия лична неприкосновена частна собственост, нито дори някой да си го помисли да го иска.
А защо хората се страхуват от това?
Недоброжелател не би имал това право, така че хората не трябва да се връзват на тези лъжи и манипулации. Това е сдружение на всички собственици или на всички входове, в което да определи един състав, едни представители, управителен съвет, които да подадат заявлението, че искат да участват в проекта, след което проекта да се реализира на сградата и те да приемат, че са дейностите, които се извършват, да следят как върват строителните работи, да ги контролират, да приемат ремонтните дейности и да приключим с това сдружение. Всичко друго е спекулация.
Защо хората обаче се страхуват, че санирането по енергийна ефективност може да имат неме жилищата?
Защото, пак казвам, защото има някакви манипулации, които някакви хора се разхождат. Аз видях, пускат листовки по почтата, не се сдружавайте, не кандидатствайте по проекта, ще ви вземат жилищата. То това е невъзможно. Никой ничие неприкосновена част на собственост жилище не може да вземе. Пък камо ли с едно сдружение, което е юридическо лице с нестопанска цел, създадено целево и то няма никакви правомощия, няма юридически стойности на изобщо на сдружение, което да каквото и да е касателство да има с нече апартамент или частна собственост. Няма такава.
Добре, нещо друго, което в момент според мен вълнува цял свят и става все по-осъзаема тема, която ние години наред не забелязвахме сякаш. Това е как стоят въпросите с водите, с намаляването на водата, може би, в световен мащаб и с българската политика във ВИК реформата, ако мога да ги свържа една голяма и една по-малка стойност.
Да, безспорно водата е една много важна тема, един много важен приоритет, защото малко в нашия случай специално, говорейки за България, както се казва, по вода ходим, жадни стоим.
Да.
В 21 век, в 20 области на територията на цялата страна, това са 9 общини и 160 села, са все още на режим на вода.
Защо?
Това наистина е недопустимо. В същия момент България, за разлика от много държави, както вие коректно отбелязахте, които те първо отбелязват тенденция на намаляването на вода за питейни нужди и воден ресурс, ние все още не сме в тази хипотеза. И въпреки това, минералните ни води се изливат в реките, а не ги използваме нито за лечение, нито за пиене, а и питейните води, които имаме в наличност, ние нямаме язовири, в които да ги съхраняваме.
Или пък язовирите предизвикват огромни...
Да, и няма нито пък водопроводи, с които да ги докараме до хората, които са на режим или които имат недостатъчна вода, а пък до тези, до които сме, все пак има водопровод, не навсякъде е в добро качество водата и така нататък. Именно за това е важно да реформираме въобще как се управлява сектора от една страна, кой как инвестира в този сектор, как го управлява. И най-важното е, трябва да се изградат, разбира се, язовири за съхраняването на тази питейна вода. Това са най-общо казано, защо е нужна реформа. Защото реформа стана мръсна дума, с едно нещо много страшно ще правим. В този случай ви гарантирам, че единствената цел на тази реформа е да подобрим качеството на услугата, да направим така, че да има водопровод и водоподаване към всички български граждани, и да направим така, че все пак се инвестира в мрежата, за да се минимизират и загубите по трасето, защото пък знаем какви течове.
Но как ще се случи това? С какви конкретни стъпки? Защото вие знаете, аз преди малко подметнах, разбира се, че това не е само вашия патримониум, но тези язовири предизвикват и огромни наводнения.
Да, да. Безспорен факт.
Да.
Няколко са темите тук, които трябва да разгледаме. Първо, започвам с самото управление на ресурс. Държавата назад във времето, покрай, нали, при прехода след 89-та година, някакси много лесно си е дала всички активи на ВИК-та с всякаква собственост, да ги управляват без да е ясно кой и какви активи управлява, стопанисва, колко са, какви са и на каква стоеност. Това е най-страшно. Така че това, което се опитваме в момента да направим, е да направим опис на всички активи. Колко тръби, станции, помпени, пречиствателни, други имаме, за да се знае каква е, какви са активите. Тези активи държавата да си ги вземе в управление обратно, да ги предостави на регионален принцип на водни асоциации на областно ниво, ръководени от областните управители в 28 регионални асоциации областни, които да управляват тези активи, да изберат един оператор за всяка област, едно ВИК, който укрупнено да управлява този цели актив, за да се знае първо каква е инфраструктурата, кой управлява, кой е стопанисва и какви са пък и нуждите от инвестиции. И затова ще трябва да възложим, разбира се, един прединвестиционно проучване на областно ниво, да видим какви са нуждите на областта. В областта, ако има един язовир, от него може да се захранат останалите села, къде има нужда от водопровод, къде има нужда от канализация, къде има нужда от пречиствателна станция. Защото до сега всеки си прави някакви неща на парче, но трябва да имаме много ясна визия за областта. Така че това е първата част на реформата. Втората част на реформата е да е на основата вече на идентифицирането на това къде какви нужди имаме, вече да се приоритизират проектите, които да финансираме и за европейските фондове по линия на програмата за околна среда или програмата за селските райони. Включително вече за там, където не стигат тези ресурси, да търсиме и друго финансиране. Чрез заеми, Европейската банка за възстановяване и развитие, водих преговори и аз лично, да ни подкрепят големите ВИК-та, да могат да кредитираме това, за да подобрим тази услуга. Паралелно с този процес, защото си говорим за загуби и липсата на питейна вода, изграждането на язовири за питейна вода също е много важно. Започваме тази година с изграждането на язовир Пловдивци, който се намира на около 15 км от Родозем, който ще снабдява цяла Смолянска област. Това са 40 000 потребители, които ще могат да се възползват от това, защото в районите в години, в които не както изминалата имахме дъждове и наводнения, но в предишни години винаги има засушаване и се наражим на водата. Паралелно с това, тази година върви в момента тръжна процедура и се надявам до лятото, до есента най-късно да изберем изпълнител за също един много важен язовир, който е в района на Панагюрище. Това е язовир Луда Яна, също с аналогична стойност, стойността му около 50 милиона лева, но той отново ще покрие един от най-тежките ни от гледна точка на засушаване и воден режим район. Над 50 000 души там в тежки ситуации остават на режим на водата, така че се надявам, че преодоляваме тази стъпка. Но това е само началото, безспорно ще ни трябват в дългосрочен план още язовири. Предвиждаме и ремонта на големия язовир Студена Перник, който е в лошо състояние, но пък ние него не можем да го спрем ли него, цяла Перник област би останала без вода. И затова тук правим една много специална, много, много нестандартна и различна процедура за избор на строител, който да го ремонтира. И за да не оставим Перник област без вода, ще го правим с водолази, с подводно ремонтиране, за да можем да осигурим хем ремонта, хем качеството на водата, да не правиме все пак режим на водата в областта. Така че това са ни краткосрочните приоритети, макар че те ще се реализират няколко години, но в дългосрочен план анализа, който правиме и планирането на инвестициите, със сигурност ще ни трябват язовири и в Севлиево, където също имаме проблеми с водата, и в други области, в които да подкрепим малко по малко да излезем от хипотезата на режим на вода и липса на вода да пием.
Последен въпрос, госпожо Павлова, БЛИЦ. Предстои да се състави план за работа на програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018. Кое е най-важното, което вие ще предложите да фигурира от вашата област на първо място по отношение на регионалното развитие и благоустройството?
Аз, както споменах, четири са ни основните приоритети, така че аз ще настоявам и за четирите приоритета. Довършването на пътна и водна инфраструктура, всички необходими мерки, инвестиции, свързани с енергийната ефективност на сградите и подкрепа за всички малки и големи населени места за подобряване на общинската инфраструктура, за да подкрепиме и най-слабо развитите региони. Това са четирите, бих казала, основни направления, в които ще трябва да работим, да инвестираме и лично ние в нашия ресор тук, в Министерството, да се вземем с тях.
Много ви благодаря за този разговор, госпожо Павлова. Ще наблюдаваме процесите и ще влизаме в диалог по тях. Благодаря. Разбира се, обществото се нуждае от обяснения. Благодаря ви още веднъж. Желая ви приятен ден. Разговарахме с Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство.